Dialog.
Helo, jyst ffonio i ddeud bod ni wedi cyrraedd yn saff.
Sut oedd y siwrna?
Hir.
Faint o'r gloch gychwynnoch chi o'r tŷ?
7 o'r gloch bore ddoe.
Stopiwch chi ar y ffordd?
Do, mi aroson ni mewn maes parcio neithiwr, mi gysgo ni yn y car.
Pryd gyrhaeddoch chi?
Tua 30 yn ôl.
Sut mae'r tywydd yn yr Alpau?
Yr Alpa? Yn Dover, da ni.
Dover?
Ia, mi gollon ni'r fferi heddiw, felly rhaid i ni aros tan y fory i groesi rwan.
Wel, mwynhewch y gwyliau.